toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Dragi prieteni, bine ați revenit la întâlnirea noastră săptămânală, la emisiunea Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu și l-avem invitat astăzi în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am găsit, mă bucur să fim împreună.
Din regia tehnică de emisie, dragi colegi, dragi prieteni, vă salută colegul nostru, inginerul de sunet, Laurențiu Bugan. Iar noi vă punem la dispoziție, pentru că este o emisiune în direct, vă punem la dispoziție, ca de fiecare dată, un număr de telefon, 0314-378-379. Repet, 0314-378-379. Aștept întrebările dumneavoastră în direct. Avem și întrebări din corespondență pe care o să le întrețesem printre întrebările în direct, în măsura în care lucrul acesta este posibil. Dacă nu, cele mai multe dintre ele vor face obiectul unor emisiuni înregistrate. Domnule pastor, până primim o primă întrebare, Matei 5:17. Iisus spune că a venit să împlinească legea. Dacă legea a fost împlinită prin jertfa lui Hristos, de ce mai vorbiți astăzi despre lege, întreabă ascultătorul, atât timp cât Scriptura vorbește despre un timp al Harului și despre mântuire prin Har și nu prin lege? Preluăm și un telefon în direct și apoi o să revenim la această întrebare. Sunteți în direct, bine ați venit, vă ascultăm.
Bună dimineața!
Poftiți!
Am și o întrebare pentru domnul pastor Mitrache. Se referă la versetele din Coloseni 1:15 și Apocalipsa 3:14. Și vă rog să-mi explicați, dacă se poate, sensul cuvântului grecesc arche.
Eu nu cred că v-am auzit foarte bine. Cuvântul grecesc?
Arche.
Arche. Arche. Arche.
Arche. Nu știu cum să pronunțez mai bine.
Da. Bun. Mulțumim. Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Deci ce înseamnă arhe? În Coloseni 1:15, da, așa, în general.
Arhe înseamnă început, început și din punct de vedere cronologic. Înseamnă, avem expresia en arhe, en hologos, kai hologos en prosonteun, kai teos en hologos, la început era cuvântul. Avem și în Geneza, Septuaginta spune en arhe, epoisen teos, ton uranon kai tenken. Arhe înseamnă și început ca principiu. Începutul zidirii lui Dumnezeu. Avem, dacă nu mă înșel, tocmai aici în Apocalipsa 3:14, spune interlocutorul nostru să deschid în textul grecesc. Da, este, dacă nu mă înșel, în scrisoare către Laodiceea. Da. Iată ce zice cel ce este Amin, martorul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu. Acum, interpretii sunt împărțiți în această privință. Unii merg pe ideea că aici se referă la cel cu care s-a început zidirea, adică a fost primul lucru din creația lui Dumnezeu, cel puțin arianismul susține acest lucru. O altă interpretare ar fi că aici începutul zidirii lui Dumnezeu este cel care a început principiul zidirii lui Dumnezeu, cel care a început. Și această interpretare este în cumva corelare cu ce spune Ioan, apostolul, în Evanghelia sa. Tot ceea ce a fost făcut, a fost făcut cu Hristos. Nimic din ceea ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El. De asemenea, în Coloseni avem același lucru, 1:15.
La acesta se referea și ascultătorul, la Coloseni 1:15.
Da, păi acolo vreau să deschidem, să vedem aici la fel, care este chipul lui Dumnezeu cel nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea. Am mai spus cu ocazia aici, prototokos, pasis ktiseos, este alt cuvânt, nu este arhe, înseamnă întâi născut. Aici, și aici sunt două perspective, poate fi luat în sens cronologic, întâi născut, sau în sens calitativ. Dacă ar fi cronologic, înseamnă că Iisus ar fi creat aici. Dar avem aceeași expresie, același cuvânt în versetul 18, unde găsim cuvântul prototokos ectotonekron, tânăscut dintre cei morți. Dacă ar fi cronologic, înseamnă că Iisus ar fi primul înviat, ori dacă ne uităm în Scriptură, n-a fost primul înviat. La moartea lui, spune Scriptura, au înviat multe trupuri ale Sfinților din vechime. Nu mai punem de cei pe care i-a înviat Hristos. Cei care au înviat și au mers la ceruri. Au înviat până la învierea lui. Deci cronologia nu stă bine aici. Ce calitativ este întâi născut în virtutea învierii lui sau morții lui, ceilalți sunt înviați. Și dacă aici în versetul 18 calitativ, nu putem lua în versetul 15 cronologic. E o consecvență exegetică aici. De aceea când vorbim de întâi născut din toată zidirea, ne referim la statut. Găsim ideea de întâi născut în Sfânta Scriptură, mai ales în Vechiul Testament, frecvent. Întâi născut avea un rol dominant. De exemplu, Iacov a primit statut de întâi născut, deși cronologic nu era întâi născut. Iosif, la un moment dat, Isaac a fost numit singurul născut. Și nu era biologic singur născut, era Ismael înaintea lui, dar ca statut era privit ca unicul fiu. În același fel aici, la fel se întâmplă. Deci nu putem vorbi de un început al lui Hristos în aceste versete, ci mai degrabă de niște roluri de ca om vorbesc aici. Este foarte important să știm, ca om. Când și aici, în Apocalipsa, iarăși e o problemă. Zidirea la care se referă Apocalipsa, care este? Se referă la creația Universului sau se referă la biserică? Pentru că și biserica este numită în Noul Testament creația lui Dumnezeu, Ctiseos. Sau Ctisis, de fapt, în nominativ. Ce înseamnă aici? Că vorbim de biserici. Sunt încă discuții, dar în niciun caz nu se referă la faptul că Hristos are un început.
Să vedem ce întrebare are următorul ascultător. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bine v-am găsit, pacea Domnului. Am următoarea întrebare. Dacă Domnul Iisus Hristos a spus că atât timp cât nu vor trece cerurile și pământul, nicio iotă, nicio cirtă din lege nu vor trece, până nu se vor fi împlinit toate, atunci, oamenii care îl așteaptă pe Domnul Iisus Hristos, care așteaptă din toată inima revenirea sa, deci așteptăm revenirea sa, noi atunci, de ce nu urmărim ultimele zile ale Domnului? După cum a zis Domnul Levitic, vă dau sărbătorile mele. Deci ultimele sărbători care nu s-au împlinit, cele de toamnă, care Domnul Iisus încă nu le-a împlinit, noi de ce nu le urmărim? Dacă Domnul a zis că la ce lege se referă în acel verset? Chiar dumneavoastră în motoul emisiunii voastre aveți că orice lucru sub soare, da, pe pământ, au timpul lor și ceasul lor. De unde le știm aceste timpul lor și ceasul lor? Nu din cuvântul Domnului? Când vorbim despre, mai ales despre revenirea Domnului. Deci cuvântul acela lege din versetul că nicio cirtă, nicio iută din lege nu vor trece până nu vor fi împlinite toate, cum e în grecește sau cum este cuvântul acela din lege? Lege. Care lege? Deci nu cum interpretăm noi, cum este?
Da, am înțeles. Am înțeles deja întrebarea dumneavoastră.
Vă mulțumesc.
Știm și pe ce filieră e, că ne dăm seama. Și vă mulțumim pentru întrebarea aceasta, pentru că e bine să rezolvăm lucrul acesta. Domnule pastor, la ce lege se referea Iisus în momentul în care vorbea despre împlinirea tuturor în El?
Legea la care se referă aici Iisus este Pentateuhul. Nu se rezumă doar la legea morală aici, la ce zice poruncii. Chiar expresia legea sau prorocii, cuprind sau în altă parte găsim legea și prorocii, acestea cuprind tot Vechiul Testament. Când spune să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii, adică n-am venit să stric Vechiul Testament. Am venit nu să stric, ci să împlinesc. Și aici este important cuvântul a împlini, plero, aici are trei sensuri, înseamnă a împlini, adică a respecta ceea ce trebuia respectat, când ne referim la zonele morale, a împlini tipologic ceea ce trebuie să fie împlinit, te gândim la zona ceremonială sau aspectele ceremoniale, dar și a umple de semnificație și a redat semnificația și profunzimea pierdută. Pentru că Iisus, practic, prin acest cuvânt pregătește auditoriul, vorbind de predica de pe munte, pentru ceea ce urma să spună. Să nu credeți că am venit să stric și să împlinesc și apoi spune, ați auzit că s-a spus, să nu ucizi. Era poruncă din decalog. Dar eu vă spun, și este, nu este acolo o conjuncție adversativă enfatică, ci eu vă spun mai mult decât atât, nu doar să nu ucizi în mod fizic, ci să nu spui prostule, nebunule, adică el aprofundează atât de mult legea încât oamenii au fost chiar scandalizați. Dar aici se referă la legea, la Pentateuch. Acum, interlocutoarea a mintit de faptul că dacă vorbim de lege și bănuiesc aici a țintit la Pentateuch, ce facem cu legile ceremoniale? Hristos le-a împlinit? Da, Hristos le-a împlinit. Nu-l vedem chestia acuzat în Evanghelie că nu ar fi respectat ca orice iudeu legile ceremoniale. L-a respectat. În același timp, să nu uităm că toate s-au împlinit în el. Dacă ne uităm în Coloseni, dacă ne uităm în... Apostolul Pavel foarte mult accentuează că acestea sunt doar umbra lucrurilor viitoare și arată către Hristos. Legea ceremonială s-a împlinit la Hristos. Ne uităm, marele preot este Hristos. Celălalt preoți, când vorbim de preoția ceremonială, spre Hristos, templul, cu toate obiectele, toate sacrificiile, arătau spre Hristos. Odată cu venirea lui Hristos și cu moartea sa și învierea sa, s-a împlinit. Și acum el, practic, este mare preot și împlinește această slujbă de mare preot. Găsim în Evrei acest lucru foarte bine statuat. Mai mult decât atât, chiar anul iudaic, anul sărbătorilor, este un tip al planului mântuirii. De exemplu, Yom Kippur, ziua ispășirii. Era ziua când se făceau toate socotelele, era ziua când păcatele iertate erau îndepărtate din sanctuar, din templu și puse asupra țapului pentru Azazel. Această zi a ispășirii are ca și corespondență istorică judecată de cercetare, pe care o găsim începută la sfârșitul celor 2300 de ani. Daniel cu 14, 2300, vorbind de 1844. Deci vorbind de o împlinire la nivel macroistoric al acestui an, cumva an...
Ascultătoarea noastră se referă la sărbătorile de toamnă, între care este și Yom Kippur.
Dar nu este normal să gândim această relație ca o corespondență pe acelea segmente temporale. Nu, adică ziua ispășirii nu are corespondență tot o zi de 24 de ore, nici pe departe, ci o perioadă. Asta e foarte clar, adică să nu gândim acestea, cum ar fi, găsim și trâmbițele și pecețele, adică foarte multe elemente care au corespondență la nivel macroistoric. Nici pe departe nu vorbim de o corespondență pe acele segmente temporale. Așa, în fiecare an trebuie să avem aceste sărbători. Ori ziua ispășirii avea ca țintă un punct final al istoriei mântuirii. Nici pe departe o repetare anuală pe așa, atunci Hristos și-a făcut pentru noi.
În concluzie, n-are sens să ținem sărbătorile iudaice care au fost împlinite în Hristos.
Și am spus, această împlinire a lui Hristos se referă la împlinirea legii morale, pe care și noi suntem obligați să o împlinim, la împlinirea tipologică a legii ceremoniale. S-au împlinit în el. Noi nu avem legătură cu ceremonialul acum și la aprofundarea, la regăsirea profunzimii legii lui Dumnezeu.
Avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Bine v-am găsit, stau cu respect, Iorel, sunt din București. Aș dori să-l întreb pe domnul pastor un aspect cu privire la căsătorie și la divorț. I-aș aduce în atenție capitolul 19 din Evanghelia după Matei și în special versetul 8 și 9. Iisus le-a spus, din pricina împietenirilor voastre a îngăduit Moise să vă lăsați nevestele, dar la început n-a fost așa. Eu însă vă spun că oricine își lasă nevasta în afară de pricina de curvie și ia pe alta de nevastă, prea curvește. Și cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbat, prea curvește. Deci, în special, acest verset aș vrea să ni-l explice mai pe înțeles. Eu aici am o foarte mare dilemă, deoarece am auzit foarte multe explicații. În primul rând să ne explice ce înseamnă curvie, ce înseamnă preacurvie. După aceea, dacă curvia este în afara căsătoriei și preacurvia este în cadrul căsătoriei, să ne spună domnul pastor cum poate Dumnezeu îngădui această despărțire, când tot Dumnezeu ne spune că ceea ce a unit el, omul să nu despartă, că suntem uniți pe viață și legământul este făcut în acest sens. Deci aceasta este varianta pe care eu am înțeles-o, că deși dacă cei doi parteneri rup legământul căsătoriei la statul civil, unde s-a făcut un contract, pe acela îl putem rupe, dar cum îl rupem pe cel dinaintea lui Dumnezeu? Sau dacă îl rupem sau dacă Dumnezeu îngăduie acest lucru? Și în funcție de această prea curvie și curvie, cred că m-ați înțeles.
Da, am înțeles, am înțeles.
Da.
E o preocupare care trebuie
da,
rezolvată.
Da, și e o întrebare foarte serioasă și foarte legitimă, pentru că sunt foarte multe probleme astăzi. E un verset mai complex și, mă rog, exegeții au dificultăți în a înțelege, pentru că textul grecesc este mai scurt. Surprind doar prima parte, adică eu vă spun că oricine își lasă nevasta afară de pricine curvie și ea pe altă nevastă prea curvește. Și se oprește aici versetul. Dar restul este cumva o audiologie din Matei 5, dacă nu mă înșel. Este interesant următorul lucru. Sunt două cuvinte aici pe care le folosește textul grecesc. Una este porneia, de acolo avem în română cuvântul pornografie. Și altul este moihea. Când vorbim de adultere strict, adică infidelitate conjugală, vorbim doar de moihea. Când vorbim de orice deviație sexuală, incluzând adulterul, acolo e porneia. De exemplu, poți comite porneia sau prea curvie, este în limba română, Cornilescu n-a găsit alt cuvânt potrivit, incluzând, de exemplu, manipularea materialelor pornografice în familie, chiar dacă nu ești infidel.
Cornilescu a tradus Biblia în 1923, la vremea aceea, altă limbă se vorbea.
Da, asta poate fi infidelitate. Când vorbim de abuz față de partenerul de viață, sexual vorbind, poate cădea sub incidența acestei pornografii sau porneia. Asta e foarte interesant, adică motivele de divorț invocate aici, e adevărat că mulți spun, domnule, păi, da, orice, ne uităm în cele mai multe lexicoane și vorbesc de o subvenire de deviații sexuale, chiar dacă nu includ altă persoană. Asta e important. Acum, dacă suntem atenți la verset, spune că cine își lasă nevasta în afară de pricine de astfel de elemente, deviații, totul de deviații, și o ia pe alta, precurvești, comite adulter. Dacă, de exemplu, doar divorțezi, chiar dacă nu ai o pricină de prea curvie din partea nevestei sau invers, dar nu te recăsătorești, nu prea curvești, nu comiți adulter. Nu este bun divorțul, nu este plăcut lui Dumnezeu. Dar nu comiți adulter dacă stai singur. Dar observați că în Evanghelie avem legitimitate și libertate din partea lui Dumnezeu, din partea lui Hristos, care vorbește aici, să putem divorța în cazul în care partenerul nostru este infidel sau are probleme serioase la acest capitol. Nu ești obligat să faci, atenție, nu ești obligat, dar nu ești nici culpabil înaintea lui Dumnezeu dacă partenerul ți-a fost infidel și vrei să-ți refaci viața, pentru că infidelitatea în căsnicie înseamnă ruperea legământului și tu ești liber atunci să-ți refaci viața. Deci să nu creăm un conflict între acest verset și versetul ceea ce a unit Dumnezeu omul să nu despartă. Adică nu e conflict, mai degrabă dacă ne uităm în contextul acesta din Matei 19, întrebarea este oare îngăduit unui bărbat să-și lasă nevasta pentru orice pricină? De exemplu, găsim în Talmud un bărbat își putea lăsa nevasta dacă ardea mâncarea, și nu sunt povești. Dacă vorbea în public, dacă era prea cicăritoare, era statuat să-și lase nevasta, dacă își pierdea frumusețea, sau dacă bărbatul, nu știu ce se mai întreba, chelea sau nu știu.
Exact. Da. Și femeia avea dreptul să-l lase da. Pe bărbat, adică, dacă rămânea da. Cu părul
asta,
așa.
Mai mult școala lui Hillel era mai liberală, școala lui cea mai conservatoare interpreta această o urăciune, dacă găsești la un lucru, o urăciune să... lucru rușinos, pardon, să-i lași o carte de despărțire. Și școala lui mai conservatoră spunea, domnule, acest lucru rușinos este să nu fi fost virgină. Însă nu cred că în acest context spune Iisus ceea ce a unit Dumnezeu să-mi despartă. Adică nu orice motiv, ci doar acest motiv. Pricina e pe acolo vie. Doar acest motiv este singurul motiv care te poate determina să crezi un divorț. Altfel, nu.
Preluăm un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Bună ziua, am și o întrebare pentru dumneavoastră. Din filmul Patimile lui Hristos, regizat de Mel Gibson, se știe foarte clar că s-a vorbit cam 90% doar aramaică. La sfârșitul filmului, când Mântuitorul a fost răstignit, a apărut acea secvență biblică, să zic așa, unde scria deasupra lui pe o bucată de lemn așa. Și în ebraică era scris Ișua Hanazri Vemelech Hayahudim. Dacă le scrieți una sub alta, o să vedeți că primele litere din ebraică dă Yod, Hei, Vav, Hei. Da? Ceea ce este conform cu Deuteronomul 6:4, unde spune, ascultă Israele, Domnul Dumnezeu este singurul Domn. La Filipeni, capitolul 2 cu versetul 11, spune așa, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Întrebarea mea este, care Domn? Deci El este Domnul ce? Domnul cel care a fost scris acolo, răstignit, YHVH, Domnul din Deuteronomul sau care Domnul? La ce se referă? Că El este Domnul.
Da.
Da.
Mulțumesc.
Da, mulțumim, bine că nu ne cere să facem exegeză și hermeneutică la film. Dacă e la Biblie, e în regulă.
Nu, e clar că aici Domnul Curios nu se referă la acel Doamne de obicei pe care îl întâlnim în Evanghelii, ci se referă la numele pe care și Septuaginta, Curios, Domn, îl traduce, este corespondentul cuvântului Yahweh din Vechiul Testament. Avem expresia Yahweh Elohim, Domn Dumnezeu. Iar Septuaginta traduce cu Curios Hoteos, Domnul Dumnezeu. Și în Noul Testament, apostolii preiau acest corespondent, acest Curios, ca fiind corespondentul lui Yahweh. Și când vorbesc de Hristos, să mărturisească spre slava Tatălui, Dumnezeu Tatăl, că Iisus este, Hristos este Domnul, este Yahweh acolo. Este același corespondentul. Pentru că, practic, și Hristos este Yahweh, la fel ca și Tatăl și Duhul Sfânt. Avem prin fapte, dacă nu mă înșel, acest lucru despre Duhul Sfânt.
Preluăm un telefon și apoi luăm o scurtă pauză muzicală. Bine ați venit în emisiune, bine vă ascultăm.
Bună ziua, bine v-am găsit. Am și o întrebare pentru domnul pastor.
Vă rog.
Referitor, când vine Satana, se prezintă la Sfânta Treime în cer, și este specificat...
Vă referiți la cartea lui Iov, nu?
Cartea lui Iov, da. Și este specificat acolo că vine, nu mai știu exact, n-am Biblia la îndemână, spune ceva că vine reprezentantul Pământului sau nu mai știu exact cum, stăpânitorul Pământului, nu mai știu...
De la curindarea Pământului, da.
Da, da. Asta putem să facem, să deducem noi, că în afară de... Știi că Sfânta Treime a creat întreg universul, îngerii, putem să presupunem că ar mai fi și alte ființe create pe care Biblia nu le spune, dar ele există, dacă ne luăm după acest verset. Asta ar fi întrebarea, curiozitatea mea. În afară de îngeri, noi oameni, dacă ar mai fi și alte ființe.
Da. Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Dragi prieteni, luăm aici o scurtă pauză muzicală și revenim în câteva minute pentru cea de-a doua parte a emisiunii.
Oh,
cu Ioan Paicu și pastorul Marius Mitrache.
Am revenit în direct, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Îl avem invitat astăzi pe domnul pastor Marius Mitrache și avem o întrebare de dinaintea acestei pauze muzicale, o întrebare din care se leagă de cartea lui Iov. În primul capitol scrie că Satana vine la întâlnirea care a avut loc în cer, zice că vine de la colindarea pământului, dar acolo erau mai multe ființe. Cine erau ființele acelea? Erau cumva reprezentanți a altor lumi, a lumilor necăzute în păcat? Dar mai întâi să preluăm un telefon, că avem chiar în momentul acesta un telefon, și apoi revenim la întrebare. Sunteți în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Mulțumesc,
bună ziua. Poftiți.
Se vorbește în multe versete, în multe situații, despre legea lui Moise, că a fost dată pentru poporul Israel, că tot ce spune legea lui Moise spune israeliților, că legea lui Moise nu a reușit să aducă pe om la neprihănire, că legea lui Moise este o măhramă peste fața omului, că nimeni nu este socotit neprihănit prin legea lui Moise. Toți cei ce se bizuiesc prin faptele legii lui Moise sunt sub blestem. Legea lui Moise a fost bună, dar se pare că cei care au primit această lege nu au primit și ajutorul Duhului Sfânt ca să poată împlini această lege, și chiar precizează Noul Legământ că Duhul Sfânt se dăruiește nu prin faptele legii lui Moise, ci numai prin credință de Iisus. Apoi se spune că legea lui Moise a fost un jug greu pe grumazul omului, că cei din vechime vor fi mântuiți nu prin faptele acestei legi, și tot prin credință, așa cum este, spune Pavel în Noul Legământ. Iisus a trăit într-adevăr sub legea lui Moise ca să ne răscumpere, spune Pavel, de sub această lege. Legea lui Moise a ținut până la jertfa Domnului Iisus. Până la jertfa Domnului Iisus. De aceea se face mare confuzie între ceea ce a vorbit Domnul Iisus în cele patru evanghelii. N-am venit să stric legea, ci să o împlinesc. El a vorbit conform acelei legi a lui Moise, căci acea lege a fost în vigoare în acel moment. De aceea a spus în permanență celor din jur să împlinească legea lui Moise. Era normal. Aceea lege era în vigoare. Când vorbim de lege, așa cum s-a pus întrebarea, trebuie să înțelegem că legea este vorba de legea care este în vigoare în timpul vieții noastre pământești. Nu putem noi să fim judecați după legea care a fost dată israeliților. Legea a ținut, n-am venit să stric legea, ci să o împlinesc, și după ce am plinit-o la cruce, vin alte versete și lămuresc, Hristos este sfârșitul legii. Deci în momentul jertfei Domnului Iisus, acea lege a lui Moise, înțelegem că a luat sfârșit. Legământul din tâi a fost înlocuit, spune. După jertfa Domnului Iisus, intră în vigoare Noul Legământ. Nu înseamnă că dacă acea lege a lui Moise a luat sfârșit, Dumnezeu nu mai are o lege în vigoare. Cum să nu aibă? Spune Apostolul Pavel. Nu sunt fără o lege a lui Dumnezeu, ci sunt sub legea lui Hristos. Intră în vigoare legea lui Hristos începând de la cruce. Intră în vigoare Noul Legământ, Biserica lui Hristos este zidită de temelia apostolilor, a ceea ce vorbesc apostolii. Aceasta este legea lui Hristos și apostolii încep să vorbească, practic Noul Legământ începe începând din Faptele Apostolilor.
Bun, legea din... Faptele Apostolilor. Dacă îmi permiteți o clipă, legea din Vechiul Testament putea fi enunțată, o putem enunța. Când ziceți dumneavoastră, la modul general, legea lui Hristos, la ce vă referiți de fapt?
La ceea ce se vorbește începând din Faptele Apostolilor. Acolo vor începe să vorbească apostolii învățătura noului legământ.
Și predica de pe munte...
Da?
Sigur că pe parcursul vechiului legământ, Domnul Iisus odată a învățat în permanență pe apostoli învățătura noului legământ, care va să intre în vigoare, practic, după jertfa Domnului Iisus.
Nu pot să înțeleg ce spuneți voastră, pentru că vorbiți așa la modul general și nu concretizați. De aceea vreau să vă rog să concretizați. În momentul în care Iisus spune că cine păzește poruncile mele este prietenul meu, spuneți-mi, vă rog, pentru că lege și porunci sunt două lucruri care merg mână în mână până la sinonimie. Care sunt poruncile?
Acum zice Apostolul Pavel, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Învățătura noului legământ începe din Faptele Apostolilor, capitolul 1, și până la sfârșitul Apocalipsei. Deci acolo găsim învățătura noului legământ.
Și întrebarea?
Întrebarea este, deci se vorbește despre două legăminte. Acestea sunt două legăminte. Zice, unul de pe muntele Sinai, e vorba de legea lui Moise, naște pentru robie și este Agar. Și al doilea legământ este legământul în sângele Domnului Iisus. Și este în vigoare legea lui Hristos, spune Apostolul Pavel. Ei, aceste două legi merg mână în mână, căci auziți ce spune? Voi care voiți să fiți socotiți, neprihăniți prin legea lui Moise, v-ați despărțit de Hristos, ați căzut din har. E foarte adevărat că multe legi din legea lui Moise sunt reluate de apostoli. E foarte adevărat.
Da. Sper că am înțeles ce ne-ați spus. Ați ținut o scurtă predică. Domnule pastor, se leagă și de întrebarea din corespondență. Vom reveni la aceasta. Mai întâi să ne întoarcem la cartea lui Iov, la întâlnirea fiilor lui Dumnezeu în cer, la sfat. Și ascultătorul nostru întreabă, prin aceasta ar putea să înțeleagă existența și a altor lumi cu alți reprezentanți?
Da, este foarte posibil, mai ales că vorbim de expresia fiii lui Dumnezeu, care nu se referă la îngeri. Nu găsim în Scriptură pasaje în care îngerii să fie numiți fiii lui Dumnezeu. Mai găsim această expresie în Geneza 6, unde se spune de fiul lui Dumnezeu, au văzut fetele oamenilor. Și deși sunt teorii care spun, cum ar fi cartea lui Enoch, că fiul lui Dumnezeu ar fi fost îngerii care au căzut în păcat, nu e potrivit, pentru că cronologic Satana cu îngerii a căzut înainte în păcat și apoi omul Adam și Eva. Deci nu putem spune că îngerii au căzut atunci, când și-au murit, a căzut în păcat. Deci fiul lui Dumnezeu nu se referă la îngeri. Este foarte posibil că aici să avem de-a face cu un consiliu ceresc format din reprezentanții tuturor planetelor locuite. Vă dați seama, nu avem aici clar statuat, dar este foarte probabil, dacă asta e terminologia, și Satan a venit acolo ca din partea Pământului. Nu a venit acolo așa într-o vizită de curtoazie în fața lui Dumnezeu. Era un răzvătit. Dar prin căderea lui Adam, Satana i-a furat, i-a uzurpat locul de lider din partea Pământului și era locul el. Ca atare îl găsim în acest consiliu ceresc, de aceea și îl întreabă Dumnezeu, de unde vii și... Cumva a fost
la cutreieratul Pământului.
Da. Da, dar este foarte posibil și putem, pe baza acestui verset, să presupunem că avem de face și cu alte planete. Adică în vastul univers mântuiesc că Dumnezeu, dacă suntem creaționiști în concepție, ar fi creat atât univers, atât spațiu doar pentru, și planete doar pentru ca Pământul să fie locuit. Să fim onești.
Da, bun, aici trebuie să discutăm și despre importanța planului de mântuire și anvergura lui.
Da, da, da.
Avem un ascultător în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Aș dori și eu să adaug ceva în completarea antevorbitorului meu, căci este într-adevăr o polemică pe tema aceasta, legea Vechiului și legea Noului Testament.
Și la urmă, dacă aveți și o întrebare...
Sigur că
pentru
da.
Că aici nu facem polemică, ci doar întrebăm și răspundem.
Sigur, dar
vă rog. Mulțumesc,
într-adevăr, foarte bine punctat și argumentat. Odată ce Scriptura vorbește, voi care ați început cu har, vreți să spărțiți prin lege, mi-am pus și eu această întrebare. Cum să încep prin har și cum aș putea sfârși prin lege? Zice, voi care ați crezut în Hristos, nu împliniți oare voi legea? Și m-am întrebat cum aș putea eu, care m-am întâlnit cu Hristos, să împlinesc legea. Păi este legea Duhului de viață, care odată prin credință, primit Hristos în urmă, a venit și Duhul Sfânt. Zice că odată ce am murit cu Hristos, trăim împreună cu Hristos prin viața care o trăiește El la dreapta Tatălui. Acum întrebarea pentru mine este următoarea. Aș vrea să punctați foarte clar. Ce înseamnă, faceți o delimitare, ce înseamnă a trăi prin lege și ce înseamnă a trăi prin har, credință? Și aceasta spune Scriptura că nu vine de la noi, ci este darul lui Dumnezeu. Aceasta este întrebarea mea pentru dumneavoastră.
Bun, vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră, o întrebare concretă, cu enunț, cu tot ce trebuie. Domnule pastor, eu acum nu o să reiau toată prezentarea celor doi ascultători și nici întrebarea de la început, care se leagă de acestea, din Matei 5 cu 17, când spune că Iisus a venit să împlinească legea. Vă rog să rezolvați dumneavoastră această problemă, raportul dintre lege și har și ce înseamnă astăzi să trăiești prin lege și să trăiești prin har. Aceste două legi pot merge împreună? Întreabă ascultătorul nostru, vechea lege, cea de la Sinai și legea împlinită în trupul lui Hristos, trebuie să înțelegem lucrul acesta, pentru că, iată, s-a născut o întreagă dispută, care până la urmă nu e complicată, că Biblia este simplă la capitolul ăsta.
Este foarte important să înțelegem că acest cuvânt lege este polisemantic, acest nomos. Și ar fi înțeles din partea noastră ca unde întâlnim și cei care fac un studiu cu atenție să-l facă dacă au acces la textul grecesc, dacă vorbim de Noul Testament. Dar chiar și în limba română nu e problemă. Găsim expresii ca legea. Legea generică, am spus mai devreme, se referea la Pentateuch, cele cinci cărți ale lui Moise. Însă găsim expresii ca legea lui Dumnezeu, legea lui Moise. Aici deja vorbim de o particularizare, de o separare la nivel de legislație. Legea lui Dumnezeu, ca expresie, o găsim scrisă în epistola lui Pavel în special și se referă la cele 10 porunci. Indubitabil. Dacă, de exemplu, Roman 3:31 spune așa Apostolul Pavel: deci prin credință desfințăm noi legea? Nici de cum. Dimpotrivă întărim legea. Și ne putem pune întrebarea ce el mai spune Roman 3:20, prin lege vine cunoștința deplină a păcatului. Care lege? Și explică Pavel în Roman 7 că își n-aș fi cunoscut pofta dacă legea mi-ar fi spus să nu poftești. Este evident că aici avem de face cu aluzie la legea morală, pentru că a 10-a poruncă din legea celor 10 porunci este să nu poftești. Deci în contextul din Roman 3, 4, 5, 6, 7, chiar și 8, legea lui Dumnezeu se referă la legea celor 10 porunci. Avem, de exemplu, Roman 8. Avem legea Duhului de viață în Hristos, legea păcatului și a morții. Avem acest cuvânt lege care înseamnă o stare de fapt, nu înseamnă concret lege ca un cod. Dar e foarte interesant că Pavel spune că Hristos a întrupat, a luat o fire asemănătoare cu păcatului pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi. Și aici legea este clară cele 10 porunci. Mai spune Pavel așa, fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu. Care legea lui Dumnezeu? Cele 10 porunci. Deci când vorbim de cele două legi, legea lui Moise și legea lui Dumnezeu, avem diferențe. Legea lui Moise era scrisă pe suluri de piele. Legea lui Dumnezeu era pe piatră scrisă, două table de piatră. Legea lui Moise era pusă lângă în chivot. Legea lui Dumnezeu era pusă în chivot. Legea lui Moise era ceremonială. Când e specificat legea lui Moise, legea lui Dumnezeu era lege morală. Când vorbim de împlinire, Hristos e sfârșitul legii, dacă vorbim de ea de sfârșit la nivel cronologic, vorbim de legea morală. Adică în Hristos s-au împlinit aceste lucruri și nu mai sunt valabile.
De legea ceremonială vorbim.
Ceremonială și au încheiat funcția. Și au împlinit funcția. Da, când vorbim de Hristos e sfârșitul legii, acel telos, care înseamnă și scop, atunci putem să implicăm legea morală, adică legea morală mă duce la Hristos, îmi arată păcatul, dar curățarea o face Hristos. Și aici e foarte important, noi nu suntem mântuiți prin lege. Nu mă refer la legea morală ceremonială care nu mai este valabilă. Nu suntem mântuiți nici prin legea morală. Din nefericire, evreii de altă dată credeau acest lucru. Este legalism și înseamnă că îi diminuăm rolul lui Hristos ca mântuitor. Doar Hristos ne mântuiește. Dar
și mântuirea e doar prin har.
Doar prin har e mântuirea. Nu prin fapte. Dar lipsa faptelor în viața mea înseamnă că e o problemă aici. Pentru că Hristos a venit ca porunca legii să fie împlinită în noi. De ce a murit Hristos? Nu că omul a călcat legea lui Dumnezeu? Asta e foarte important să înțelegem. Această dispută, mântuire prin har și prin lege, nu înseamnă că prin credință desfințăm legea, cum spune asta Pavel, prin credință desfințăm legea, nici acum, dimpotrivă, noi întărim legea. Adică prin credință noi acceptăm că Hristos a trebuit să moară pentru că legea a fost călcată. Și ceea ce a fost pironit pe cruce n-a fost legea morală, să fim înțeleși. Nimeni nu cred că dintre toți creștinii, din toate confesiunile, nu crede că nu mai este valoare porunca să nu uciți.
Aceea este o constituție în realitate, exact, legea morală.
Exact. Hristos, în pregătirea de pe munte, el amintește de legea morală acolo și o aprofundează. Faptul că de multe mai multe ori aluziile sunt la sabat, asta e altă problemă. Să nu uităm, sabatul nu este o poruncă, porunca a patra nu e ceremonială, este poruncă morală. Nu are de-a face cu problema ceremonială, cu împlinirea ei în cefa lui Hristos. Nu, sabatul, așa cum porunca să nu ucizi, trebuie interpretată literal și aplicată literal în viața, să nu ucidem, la fel și porunca sabatului, dacă aici este ținta. Că de fapt aici este, că nimeni nu contestă să nu ucizi, să nu furi, să nu prea curvești, sunt porunci pe care le păzim toți și trebuie să le păzim.
E un cod clar.
La fel și porunca a patra, dacă asta este ținta discuțiilor acestor oameni.
Bun, și dacă ne întoarcem acum la discuția despre faptele legii, Iacov ne spune că dacă nu există fapte în credință, credința este moartă în ea însăși. Credința fără fapte e moartă în ea însăși, spune el. Cum înțelegem lucrul ăsta?
Păi, dacă Iacov automat că...
Că Luther n-a înțeles.
Iacov automat că este... E dezamăgit de cei care au interpretat în mod nepotrivit ceea ce Pavel spune și au făcut din harul lui Dumnezeu har ieftin. Ori, Pavel, Iacov spune, doamne, dacă tu crezi că ești prin credință și doar asta, fără să implici o viață, implicarea vieții personale, arată-mi credința ta din faptele tale, adică să văd în ce măsură credința ta se manifestă în viața ta. Ce înseamnă să ai credință în Dumnezeu? Doar să crezi la nivel așa noetic, doar crede așa cu mintea.
Că și dracii cred.
Că asta este o gândire dualistă, adică nu contează ce fac cu viața mea, contează să cred eu. Nu, credința se manifestă în toate aspectele vieții. Dacă ne uităm la ce spune Hristos în Apocalipsa 14, spune așa, ferice de acum încolo de cei morți în Domnul, da, zice Duhul, deci Duhul Sfânt zice, ei se vor odihni de faptele, de ostenirile lor și căci faptele lor îi urmează. Nu spune credința lor. Credința este o chestie foarte subiectivă și foarte nedefinită, doar Dumnezeu o poate evalua. Dar la nivelul evaluării obiective în fața Universului, credința poate fi evaluată doar prin faptele pe care le facem. Faptele credinței numite. Și avem, avem un text în Efeseni foarte frumos, Efeseni 2, pe care foarte mulți se folosesc, cum spune Pavel, că și prin har ați fost mântuit prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte să umblăm în ele. Deci găsim aici un mariaj foarte strâns între ideea de credință, suntem prin credință mântuiți, dar pregătiți pentru fapte bune. Pregătite de Dumnezeu.
Sunt fapte pe care credinței. Le putem face doar prin transformarea noastră.
Sunt faptele credinței. Nașterea din nou nu înseamnă doar o împlinire legalistă a legii, dar nu înseamnă nici doar o schimbare așa, la nivel simțămintelor, emoțiilor. Nu. Înseamnă o schimbare a vieții totală. Adică crezi în Hristos, dar viața este în acord cu principiile divine, cu legea lui Dumnezeu. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele.
Și atunci vine Domnul Iisus și ne spune în Apocalipsă, iată, eu vin curând ca să dau fiecăruia după faptele lui.
Da.
Care fapte? Faptele credinței. Deci,
care
omul...
înseamnă împlinirea legii, dar nu cu scopul de a fi mântuit, ci pentru că am fost mântuit și se...
Nu mai pot face altfel.
Păzirea legii este o exprimare a mântuirii. Este o exprimare a mântuirii, nu este un scop pentru mântuire, e o exprimare a mântuirii. Este cumva efectul mântuirii din viața noastră.
Domnule pastor, vă mulțumim pentru explicații.
A fost plăcere.
De aia este bine să fie în această emisiune un profesor de hermeneutică. Vă mulțumim, dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o nouă săptămână. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, din regia tehnică de emisie, colegul nostru Laurențiu Bugan, inginerul de sunet al ediției de astăzi, împreună cu toți colegii noștri din radio și din televiziune care au participat la realizarea acestei emisiuni, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!